This is a Yankasa Africa production for the United Nations Decade of Family Farming in collaboration with AMAC, World Association of Community Radio Broadcasters, and the Food and Agriculture Organization of the United Nations.
Hii ni Flavor Plus, by the way, unaisikiliza mpaka saa 10 kamili za jioni. Mimi naitwa DIX Digitix. Of course, unaisikiliza pa Sunrise Radio 94.9. Sijui unasikiliza ukiwa wapi, lakini pia ngoma ambazo umezisikiliza DJ Ivan, by the way, ametisha kinoma noma, by the way. So far, hii ni Sunrise Radio Flavor Plus. Sasa mara nyingi hapa kwenye Flavor Plus tumekuwa tuna wageni, lakini pia wageni wamekuwa wanaongea mambo mengi sana. Lakini pia tumekuwa na mvi wa Arusha, hata season ambayo imepita tulipiga nao pia story hapa kwenye Flavor Plus. Na mara nyingi tumekuwa tunazungumzia masuala ya nyuki, au sio eh? Sasa tupo na Eliud, by the way, ambaye ni afisa ugani kutoka mvi wa Arusha. Tunapiga naye story kuhusiana na masuala mazima ya nyuki hapa hapa kwenye Flavor Plus. So lako talituma kupitia 0676949949. Eliud, karibu sana.
Asante sana.
Uko vizuri?
Niko poa kabisa.
Mvi wa Arusha mko vizuri?
Mvi wa Arusha siko vizuri.
Sema shughuli yenu tunaiona mko poa sana.
Yaani ni kweli.
Mnawasaidia wananchi.
Tunajitahidi sana kuwafikia wananchi na kuwajengea uwezo kwenye shughuli wanazozifanya kwenye masuala mazima ya uzalishaji au kazi binafsi wanazozifanya kila mmoja kwa nafasi yake.
Okay. Bana, karibu sana.
Asante sana.
Kwa kwanza nataka tujue kwamba upi uhusiano kati ya ufugaji wa nyuki na uhifadhi wa mazingira?
Asante sana. Kimsingi ukiangalia ufugaji wa nyuki una ukaribu sana na swala zima la uhifadhi wa mazingira. Na hii imekuwa ni kwa sababu nyuki wana jukumu la kipekee kwenye swala zima la utunzaji wa mazingira. Hauwezi ukazungumzia utunzaji wa mazingira endelevu bila kuwafikiria nyuki. Ukiwa unazungumzia utunzaji wa mazingira ambayo ni endelevu, lazima ufikirie nyuki. Nyuki wana majukumu mengi, au wana kazi, au wana faida nyingi kwenye mazingira tunayoishi. Unaweza ukawatumia nyuki kwenye kuhakikisha misitu inalindwa vizuri. Ukafanya pia ni walinzi, inawezekana. Lakini vile vile wana jukumu la kuwa ni wachavushaji. Na bila uchavushaji mimea mingi sana haiwezi kuzaa. Maana yake zile mbegu hazitaweza kuleta mimea mingine ambayo itakuwa ina faida kwetu. Kwa hiyo ukiangalia kwa upana, kuna hilo swala la uchavushaji, lakini tunasema nyuki wana jukumu la utunzaji wa bioanuwai. Tunapozungumzia bioanuwai, maana yake ni ule uumbaji wa asili karibu wote. Sasa ukienda kwenye kilimo pia wanahusika. Ukija kwenye mifugo wanahusika. Lakini pia kwenye uhifadhi wa mazingira au mazingira tunayoishi, kuna wadudu wengine ambao tunaweza kusema ni wasumbufu kwa baadhi ya mimea mingine au viumbe wengine. Nyuki pia huwa wanatengeneza njia ya kuweza kusaidia mazingira kukabiliana na hizo athari. Kwa hiyo wanaimarisha pia kinga ya mwili, lakini pia tunaweza kusema sangine wanadhibiti baadhi ya wadudu wengine ambao ni wasumbufu. Kwa hiyo ukiwaangalia kwa upana, wanahusika mkubwa sana. Lakini sasa unakuja kwetu, ili tutunze mazingira tunahitaji kuwa na afya njema. Nyuki pia wanachangia kutupatia lishe ambayo ni nzuri. Na lishe ya nyuki haiishii tu kwamba umekula ukashiba ukapata afya njema, linaenda inaimarisha mpaka pia mfumo wa akili. Kwa hiyo utaona kwamba wana faida kubwa au faida nyingi ambazo zinaendana na sisi kutusaidia kwenye maisha, lakini vile vile kutusaidia kwenye swala zima la uhifadhi wa mazingira. Unapokuja kwenye swala la kuhifadhi mazingira kipekee, unahitaji pia kuwepo na kitu ambacho kinakutia motisha. Na hapa sasa ukiingiza ufugaji wa nyuki, anayefuga nyuki mwisho wa siku afurahi tu kuwaona wale nyuki wako kwenye mzinga au eneo fulani ambapo wapo. Anategemea pia atapata kipato kutoka kwenye wale nyuki kwa kuuza mazao ya nyuki kama asali, kuuza vitu kama nta, na wengine wameenda wanazalisha gundi. Kuna bidhaa mbalimbali zinatokana na nta na asali zenyewe, kwa mfano watu wanatengeneza vipodozi. Kwa hiyo utaona kuna sekta ya kiuchumi inaingia katikati kwenye ufugaji wa nyuki, ambapo kimsingi sasa inaenda kusaidia kwenye swala zima la uhifadhi wa mazingira, kwa sababu kazi yote unaifanya kwenye uhifadhi wa mazingira ikaingiza swala la uchumi, maana yake inahamasisha jamii kujihusisha nayo.
E bana, tupo na Eliud ambaye ni afisa ugani kutoka mvi wa Arusha, lakini pia hapa mada ambapo tunaongelea ni ufugaji wa nyuki kwa uendelevu wa uhifadhi wa mazingira na urejeshwaji, au sio eh? Sasa kingine ambacho nilikuwa nataka kujua, umegusia kidogo, lakini michango ya nyuki katika ustawi wa jamii ni ipi? Kwa undani sasa.
Asante sana. Michango ya nyuki katika ustawi wa jamii ipo nayo naweza kusema mingi. Nimegusa swala la uchumi. Na uchumi unaenda mbali zaidi. Lakini pia jamii yoyote ili istawi tunahitaji kujifunza vitu mbalimbali. Kwa hiyo nyuki nao ni sehemu ya kutoa maarifa mbalimbali. Kwenye jamii yoyote pia tunasema kuna uhifadhi wa tamaduni na maarifa ya jamii. Ukija kwa kanda ya kaskazini kuna watu wanatumia nyuki kama kutengeneza vinywaji mbalimbali. Kwa hiyo utaona pia naye ni sehemu. Kuna sehemu mazao ya nyuki yametumika kama kulipa mahari. Kwa hiyo naye inasaidia ile jamii iendelee kustawi. Kwa hiyo
yani kulipa mahari kivipi? yani pesa wakiuza asali labda au yani kivipi yani?
Kwa sasa hivi inaweza ikawa hivyo lakini kipindi cha nyuma na kwa jamii zingine kwa mfano kwa Wazabe ukienda kuchumbia bila kuwa na asali au hautaonekana.
Kumbe ni utamaduni huo kabisa.
Utamaduni. Mm. Kwa hiyo ukija pia hata kwa jamii zetu za wa Masai, wa Arusha, wa Meru, wa Iraki pia nafikiri mazao ya nyuki nayo yalikuwa yana sehemu kwenda ukweni.
Okay.
Kwa hiyo utaona kwamba ili jamii iendelee kustawi. Tunapozungumzia ustawi wa jamii, sio kwamba jamii inakuwa kwamba lazima iwe ni magorofa tu, hapana. Hata kile tulichonacho tuendelee kukihifadhi na kiendelee kupitishwa kizazi kimoja hadi kingine. Kwa hiyo ukiangalia kwa muktadha huo, utaona kwamba nyuki wana mchango sana kwenye ukuaji wa jamii. Sasa ukija kwenye swala la fedha, hicho ni kitu kingine. Sasa hivi unaona mradi wa nyuki kuna watu wanajiajiri. Kuna vikundi pia vimejiajiri. Hata ukitembea Arusha utakuta kuna vikundi vinafanya kazi ya ufugaji wa nyuki. Na hii tu pia tumeiona hata kwenye miradi tunaotekeleza. Kwa mfano kwenye mradi ambao tunasema ni wa mazingira ambao tunautekeleza kupitia FAO pia unahusisha wakulima kufanya ufugaji wa nyuki. Na hii inakwenda kuwaongezea wakulima kipato. Kama nilivyosema awali watapata fedha lakini pia watakuwa na hifadhi mazingira. Lakini pia kwa namna moja au nyingine kuna maarifa yatakayokuwa yanaendelea kuhifadhiwa. Sababu nyuki tumesema ni wanatusaidia pia kupata lishe. Vile vile wanatusaidia kupata tiba. Kinachofanya tuone kwamba kuna tiba, kuna maarifa yako nyuma yake. Yale maarifa yanaendelea kuwepo na jamii yetu inaondoka kwenye ombwe la kutegemea mfumo mwingine wa kimaisha zaidi. Kwa hiyo unaweza ukaona kwamba kuna umuhimu mkubwa sana kwenye jamii yetu. Lakini pia wapo watu wanafanya biashara nje ya nyuki, kwa maana ya kwamba wanatengeneza bidhaa. Sasa hivi kuna watu wanaagiza bidhaa za kwa mfano labda mavazi yale ya kurinia asali. Kuna watu wanaagiza vifaa mbalimbali kwa mfano labda zile smoker ile ya kupulizia moshi. Kuna watu wanaagiza mizinga. Sasa hivi kuna watu wanatengeneza mizinga, mzinga unaenda paka shilingi 700,000. Kwa hiyo utaona kwamba kwenye swala zima la jamii nyuki kwa sehemu kubwa wametufanya tufikiri zaidi na kupata fursa zaidi. Lakini pia na kuunganishwa na dunia yote kwa ujumla. Kwa sababu pia kwenye zao la nyuki kama asali, nta ni bidhaa ambayo imekuwa inatafutwa karibu kila kona ya dunia. Kwa hiyo bado kuna watu wanazalisha asali Tanzania wanasafirisha kwenda nje. Kwa hiyo utaona kwamba inatupa wigo mpana zaidi.
Ebona tupo na Elwood ambaye Elwood ni afisa ugani kutoka mji wa Arusha. Na hapa tunaongelea mambo mengi sana. Kikubwa ni ufugaji wa nyuki kwa uendelevu wa uhifadhi wa mazingira na urejeshwaji. Sasa tumeongea mambo mengi. Cha kwanza ameongelea upi ni uhusiano kati ya ufugaji nyuki na uhifadhi wa mazingira. Lakini pia swali ambalo umetoka kujibu la pili hapo ni michango au michango au mchango wa nyuki katika ustawi wa jamii. Umesikia mambo mengi sana. Mimi mwenyewe nilikuwa na swala la mahari hilo. Kidogo nilikuwa sijalitilia maanani. Kumbe ni mila ambazo zipo. Lakini pia swala la tatu nataka nijue maeneo sahihi ya ufugaji wa nyuki, kwa sababu kuna mtu anasikiliza radio yupo hapa mjini anajua lazima labda niwe msituni sana, miti mingi ndo nifuge nyuki. Sasa nataka nijue maeneo sahihi ya ufugaji wa nyuki ni yapi?
Asante sana. Nyuki kama viumbe wengine pia wana maeneo ambayo ni sahihi kwao au mazuri wanayoyapenda. Kimsingi unapomuona nyuki au unapoona kundi la nyuki, sababu nyuki tunapozungumzia kuna nyuki aina mbili. Kuna nyuki wanaoishi kama familia, kuna nyuki wanaoishi tunasema ni wapweke au wanajitenga yuko mmoja mmoja kwenye aina za nyuki zile. Lakini nyuki tunaozungumzia wa asali mara nyingi hawa ni hawa walioko kwenye familia, walioko kwenye umoja. Ambapo hawa unapomuona nyuki sehemu yoyote ni kwamba katika mazingira yale wamezunguka, sababu kabla ya kwenda kutua mahali huwa wanafanya uchunguzi kwanza. kuna wajumbe wanatumwa wanaenda kuchunguza na kupata taarifa kwamba wapi ni salama, wapi ni kuzuri. Kwa hiyo unapomuona, unapoona kundi la nyuki liko labda kwenye pala ya nyumba au kwenye mti, maana yake katika safari yao wameona hapa ndio sehemu ambayo ni safi na salama zaidi. Sasa basi, mazingira safi na salama kwa nyuki ni yapi? Ni mazingira yoyote ambayo hawatapata bugdha. Kwa mfano, maeneo ambapo kuna hakuna sumu ambazo zitahatarisha maisha yao. Lakini vile vile hakuna maadui watakao wasumbua. Kwa mfano, kuna baadhi ya ndege wanakula nyuki, kuna baadhi ya mijusi wanakula nyuki, wanahakikisha kwenye yale mazingira hawapo. Lakini hata tishio la urinwaji wao mara kwa mara bila kuachiwa chakula, nalo pia huwa wanaangalia. Kwa hiyo utakuta kwamba wakishaona yale mazingira wanajua haya ni safi na salama. Kwa mfano, kwenye paa, kama mtu alishawahi kuweka sumu wakija, wakaingia wakakutana na harufu ya sumu, wakaigundua ni sumu, pale hawataweza kuingia. Hali kadhalika kwenye mizinga, unapokuwa na mizinga, kuna baadhi ya miti ambayo ukiitumia kutengenezea mizinga kama ikichano mbao, hata ukitumia magogo yake nyuki hawataingia, kwa sababu ina baadhi ya kemikali ambazo hawazipendi au harufu ambayo hawaipendi. Kwa hiyo mazingira yote ambayo ni safi hayawezi kuathiri au kutishia athari ya maisha yao, huwa ni mazingira ambayo ni mazuri. Sehemu zingine unaweza wakaangalia kwa upana. Sana wanaangalia kiwango cha hatari kinapungua kiasi gani. Kuna maeneo ambayo unaweza ukakuta labda mashamba yanapuliziwa sumu sana. Nadra sana kukuta nyuki wanaweka makazi ya kudumu. Watakuja kwa muda kama kupumzika, wametoka safari mbali, alafu wataondoka, kwa sababu nyuki wana uwezo wa kusafiri mpaka kilomita 12 kwenda kutafuta chakula. Kwa hiyo ndani ya hayo mazingira wana uhakika kwamba kio ni salama. Lakini pia kama kundi linahama, wanaweza wakahama hata kilomita 50 bila wasiwasi. Wakaenda wakatafuta makazi, hata kama wataenda wanapumzika, lakini mwisho wa siku wanajua hitimisho lao ni wapi wanapokwenda. Kwa hiyo wakishapata hayo mazingira ambayo ni safi na salama, wanaenda kuweka makazi. Kwa hiyo mtu yote ambaye anawaza kufuga nyuki lazima azingatie kwamba maeneo ambayo anayatumia, yamkini kama wameandaa tunaita manzuki, ile shamba la nyuki, labda una mizinga 5, 10, 20 au 100. Kusiwe na mashamba karibu yanayotumia viuatilifu vikali vya kemikali, kwa sababu utahatarisha maisha yao na baadhi ya nyuki wanaweza wakaama. Au wasiame kwa sababu hakuna mazingira mengine jirani mazuri. Au na kipindi chenyewe ni cha ukame. Badala yake athari utakayoiona ni kwamba lile kundi la nyuki litaendelea kupungua. Na kadri ya kundi la nyuki linavyokuwa linaendelea kupungua, kitaalamu tunasema linakuwa ni dhaifu, kwa maana haliwezi kuzalisha tena asali ya kutosha.
Sawa. Kingine ambacho uliongelea kuhusiana na hata kwenye wanaweza kuja nyumba yako akakaa.
Ndio.
Pale unaweza kutengeneza mzinga na ukaendelea kuvuna asali.
Nyuki wana tabia karibu kama viumbe wengine. Unaweza ukatengeneza mzinga. Sasa hivi kuna teknolojia, unaweza ukatengeneza mzinga ambao ukauweka nje, ukakuruhusu ukaleta bomba ndani. Baada ya kila baada ya miezi mitatu au miezi miwili, unakuta unaruhusu, kuna feni inazunguka, inavuta asali, inaleta ndani, nyuki wanaendelea na maisha yao kwenye mzinga. Kwa hiyo teknolojia imekuwa,
lakini kuna tabia za nyuki. Unaambiwa si ukipita sehemu nyuki ambapo wapo, usipige kelele.
Ndio nilitaka niende huko.
Usiwe na manukato fulani. Ndio maana watu wanaogopa labda kwenye makazi sasa, kwa sababu watu wanajipulizia manukato. Kuna Ndiyo. Kelele za watu pia. Hebu tuende huko sasa.
Kuna nyuki kama nilivyosema, ni kama viumbe wengine ambao wana tabia ya kuweza kuendana na mazingira. Nyuki wanakuwa ni wakali kwa sababu kuna vitu wanavihisi sio sawa. Kwa mfano, tukienda mimi na wewe kwenye mzinga, mimi nikawa nimetulia au wewe ukawa umetulia hujashtuka, alafu mimi nikashtuka, nyuki wataanza kunidunga mimi. Baada ya pale ndipo wachache wanaweza wakakosea target wakaja wakakudunga wewe ambaye haukushtuka, kwa sababu nyuki wana uwezo wa kuhisi kichocheo cha mwilini ambacho tunaita adrenaline, ambacho kile ni kichocheo ambacho kinatuwezesha kwenye mapambano. Kwa hiyo wanajua hapa kuna hatari. Kwa hiyo hali kadhalika kwenye mazingira tuliopo, kama ulivyozungumzia harufu, kuna harufu ambazo wanajua hizi si za kawaida kwenye maeneo haya. Kwa mfano nyuki wanaofugwa msituni, harufu ya perfume hakuna. Ukienda na harufu ya tofauti, wanajua kuna kitu ambacho sio cha kawaida. Maana yake watataka kutafuta hicho kitu cha kawaida ni kitu gani? Yamkini kuna mvamizi amekuja. Kwa hiyo wanataka kumdhibiti. Ndio lengo pekee. Kwa hiyo ukiwaweka karibu na nyumbani, kwa mfano kukawa na maeneo watu wanapita, makelele, hata magari yanapita, trekta linaweza likaja likasimama pale, hawana shida, wakaendelea. Ndio maana kuna nyuki ambao unaweza kuwakuta wako mashineni na wangati watu mashineni. si umeshawahi kuona
kabisa kabisa.
Kwa hiyo
hata nyumbani kwenye chai wana
nyumbani wanakuja au mahotelini tunawakuta wanakuja, maana yake yale mazingira kwa walisha yazoea nao wanakuwa ni sehemu ya ile familia.
Na wale wanatoa pia asali,
wanatoa asali ni hao wa kutoa asali isipokuwa sasa wale mkakosea mmoja amedondoka chini ukamkanyaga. Wakati umemkanyaga akipasuka kuna harufu ya hatari anaitoa. Akiitoa ile ni vita inaanza. Kwa hiyo nao sasa unakuta wanachukua tahadhari kwa sababu nao hawataki kufa. Kwa hiyo unakuta hawawezi kushuka kwenye maeneo ya ambayo ni hatari, watakuja watachukua wanachokitaka kwenye vile yale maeneo sababu kile wanachokifuata pale. Kwa mfano unapowakuta majumbani wamekuja kwenye kikombe cha chai, wanachotaka ni ile sukari iliyoko kwenye chai. Kwa hiyo ukiweka sukari mahali pengine watakuja watakula ile sukari wataondoka watakwenda. Okay. Kwa hiyo wana uwezo wa kujifunza mazingira.
Okay.
Lakini kabla ya kujifunza mazingira sasa ile hatua ya kwamba haya mazingira ni mapya ndipo hatari inapokuja kukabiliana na binadamu.
Okay. Tumeongea mambo mengi sana. Kwa kumaliza, nafasi yenu Mviwa Arusha kwenye aso ufugaji wa nyuki. Hadi sasa hivi mmefikia wapi, lakini pia jamii na uelewa na jamii haya mafunzo ambayo mnawapatia kwa sababu mnaenda field kabisa huko mnaongea nao.
Ndiyo.
Wanayafanyia kazi na kuna faida yote ambayo umeipata?
Mviwa Arusha naweza nikasema kwamba tunafikia malengo kwa sababu jamii tumeifikishia ujumbe na watu wamehamasika. Haya tunayozungumza hapa tumewafundisha watu kupitia kwenye vikundi ambavyo tunafanya navyo kazi, wanachama wetu. Lakini vile vile manufaa tunayaona kwa sababu kuna watu hata kwenye maonesho mbalimbali ya mazao ya nyuki au ya wakulima tunaofanya nao kazi wanakuja na bidhaa mbalimbali ambazo wanazitengeneza kutokana na ufugaji wa nyuki.
Okay.
Lakini pia wakulima wengine au wafugaji wengine wameweza sana wanawafundisha wenzao. Ukimuona mtu amefundishwa alafu anaenda anafundisha mwenzake maana yake ameiva. Kwa hiyo inatupa nafasi. Lakini pia tunawaona watu wengine ambao sasa wanaingia kwenye ufugaji wa nyuki baada ya kuona kumbe inawezekana tukafuga nyuki kwenye mazingira yetu na mbinu ambazo tunatakiwa kutumia ni 1, 2, 3. Kwa hiyo wakishajua zile tunawaona wengine wanaenda wananunua mizinga wenyewe na wanafuga. Kwa hiyo inatupa moyo kwamba kazi tuliyoifanya sio ya bure. Jitihada tulizokuwa tumeziweka zina matunda na zitaendelea kubaki pale siku zote.
Okay. Bana mimi nikushukuru Elodi kwa kufika. Ofisi zenu ziko wapi, lakini pia mtu akitaka kuingia kwenye ufugaji wa nyuki vitu gani ambavyo wanatakiwa zingatie kwa kumaliza?
Asante sana. Nianze na hilo la mwisho kwamba mtu akitaka kuingia kwenye ufugaji wa nyuki azingatie mambo gani. Mambo ya msingi naweza nikasema mtu inabidi aanze apige tathmini kwanza. Sababu ni uwekezaji kama uwekezaji mwingine. Uwezi ukaanza na shilingi sifuri. Lazima kuna mahali uanzie. Lakini pia ukishajua kiasi cha uwekezaji wa fedha unachokihitaji, rasilimali fedha, nenda kwenye hatua ya pili. Eneo ambalo unataka kufugia ulifanyia tathmini na zile athari ambazo nilizielezea mapema pale kama swala la sumu na vitu vingine uweze kuviangalia kwa kina.
Okay.
Lakini pia angalia majirani zako pia uhusiano, kwa sababu pia sawa tunasema nyuki wana uwezo wa kujifunza, lakini sio lazima tukakimbilia kufuga karibu na makazi. Kwenye makazi tunaweza tukawa na mizinga michache, lakini mizinga mingi ikawa kwenye maeneo yaliyojitenga ambapo pia itakuwa ni safi na ni salama kwa jamii. Lakini tahadhari kubwa ni kwa maeneo ya watoto.
Okay.
Kwa sababu watoto ni wadadisi. Kwa hiyo hapa na pale unaweza kuta mtoto amelenga mzinga, mtoto amechukua fimbo ameenda amegonga gonga nyuki wakatoka wakamshambulia. Kwa hiyo ni vizuri kuchukua hizo tahadhari ili tuepuke hayo maafa na kuondoa hiyo taswira ya kuona kwamba nyuki ni adui kwetu.
Okay.
Mviwa Arusha, ofisi zetu zinapatikana hapa mjini Arusha kwenye eneo la Njiro pale viwanja vya 88. Unaingilia geti la VETA na mtu kama anataka kututafuta anaweza akatupata pia kwenye mitandao ya kijamii yote. Akiingia kwenye wanaotumia Instagram, kwa wale wenye simu janja, wanaotumia Facebook watatupata.
Okay.
Wanaotumia Twitter watatupata. Kwa hiyo tunapatikana pale. Namba yangu ya simu mtu anaweza akanitafuta ni 0754
43 81 36. Ngarudia
0754 43 81 36. Asante sana.
Nikushukuru sana Eliudi.
Asante sana.
Sawa bana, msikilizaji wa Sunrise Radio, huyu hapo ni Eliudi ambaye ni afisa ugani kutoka Mviwa Arusha, na leo tulikuwa tunaongelea kuhusiana na ufugaji wa nyuki kwa uendelevu wa uhifadhi wa mazingira na urejeshwaji. Tumeongea mambo mengi sana. Kuna kitu ambacho pengine umejifunza, lakini pia kwa maelezo zaidi unaweza kufika kwenye ofisi za Mviwa Arusha, Njiro kama ulivyoelekezwa, lakini pia unaweza kupiga namba za simu ambazo bwana Eliudi amekuelekeza. Mimi naitwa Dickson. Hii ni Sunrise Radio. Shukrani sana kwa kusikiliza. Saa 10 kamili utasikiliza taarifa ya habari.
Kila kitu kimo ndani, kisimbuzi kimeshuka bei.